Assalomu alaykum. Har bir inson u yoki bu xildagi qiziqishlarga ega. Hammaning o'z hobbisi, yoqtirib qiladigan mashg'uloti bor. Hamma u yoki bu mavzuda qiziqish bilan suhbatlashadi. Ammo hech tasavvur qilganmisiz? Bir kun kelib atrofdagi hamma narsa sizga ma'nosiz tuyula boshlasa, nafaqat narsalar, hatto odamlarga ham e'tiborsiz bo'lib qolgansiz. O'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Bundan bir necha yil oldin men qattiq tushkunlikka tushdim. Shu paytda Voiz kitobini o'qidim. Mening holatimdan foydalangan iblis bu kitobdagi haqiqatlarni menga boshqacha ta'sir ettirdi. Shundan so'ng hamma narsaga qiziqishsiz qaraydigan, atrofimni o'rab turgan hamma narsa qilayotgan ishim, hayotim ham hammasi bekor degan fikrga keldim. Bu narsa mendagi tushkunlikni yana ham oshirib yubordi. Bu holatdan Xudoning yordami bilan zo'rg'a chiqib oldim.
Ammo bugun sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan guvohligimiz men haqimda emas, bir kishi haqida. U o'z guvohligini shunday boshlaydi. Bir kun ertalab men shunday bir vahimali tuyg'u bilan uyg'ondimki, xuddi atrofimdagi hamma narsa vayron bo'layotgandek edi. Men oldimda na biron maqsadni, na kelajakni ko'rmasdim. Oilam menga begona va mendan uzoq odamlar guruhi bo'lib tuyulardi. Barcha hayotiy qadriyatlarim men uchun birdaniga o'z ma'nosini yo'qotdi. Uyim, oilam, do'stlarim, ijodim, xullas, meni hech narsa xursand qila olmasdi. Hamma narsa ma'nisizdek tuyulardi. Nihoyat Xudoga quyidagi savollar bilan murojaat qildim. Mening bu fikrlarim qayerdan paydo bo'ldi? Nega ular meni ta'qib qiladi? Ey Rabbi, men bilaman, bu tuyg'ular sendan kelmagan.
Kechagina hammasi yaxshi edi. Men shu kunlar arafasida nimalar bo'lganini eslay boshladim. Bu holatga tushishimga arzirli biror bir sabab topmadim. O'sha kuni ayolim bilan kinogami yoki teatrgami borishni rejalashtirgandik. Ayolimni xafa qilmaslik uchun birga borishga tayyorgarlik ko'ra boshladim. Biz kinoga borishga qaror qildik. Kinoteatr oldida turib ilingan afishalarni o'qiy boshladim. Bular hech nimaga yaramaydi. Reytingi past. Bunisi esa faqat zo'ravonlik haqida. Bunda esa umuman aqlli narsa yo'q. Unisida faqat jirganchli xirs aks etgan, deb izoh berardim. Oxiri biz o'zimizga notanish bo'lgan bir filmni tomosha qilishga qaror qildik. Hech bo'lmasa va'damni bajargan bo'larman-ku deb o'yladim. Film boshlandi. Film mehnatkash er bilan o'zini yolg'iz his qilgan ayolning ishqiy sarguzashtlari haqida ekan.
Men filmni tomosha qilar ekanman, o'zimni yomon his qildim. Undagi fikrlar Xudoning fikrlariga mutlaqo qarshi turardi. Ammo filmni oxirigacha ko'rishga majbur bo'ldim. Agar biz kinoteatrdan Xudoning birinchi ogohlantirishidayoq ketgan bo'lganimizda edi, keyingi kuni menda shunday yomon kayfiyat bo'lmasdi. Shunday bo'ldiki, muqaddas ruhning pok oqimi tashqi dunyoning iflos oqimidan kirlandi. Menda paydo bo'lgan va Xudodan kelmagan umidsizlik esa yuragimga xijolat kirganidan darak berdi. Bu xijolatchilik sababini men o'zimdan qidirdim. Bunga o'zim aybdorman deb o'yladim. Haqiqatda esa men hijolat ruhi manbai, shaytonning ta'siriga tushib qolgan edim. Mendagi o'zgarishning sababi bu zulmat bilan yorug'likning ayrilashib ketishi edi. Hammasining tagiga yetib, Xudoning yordamida yana avvalgi kuchli holimga qaytdim. Bu Xudoning ulug'vorligidan dalolat edi.